Азатлык радиосу сөйлей. Бүген 10 февраль шәрсенбі күн. Микрофон алдында ол Сукырмаш. Біздің тапшыруда Мордовиядан Қазанға қайтқан жолда Петровский бистесі мешіті имамы Сүлейман Зарипов һәм аның белән сәфәр кылган бер гарәп кешесе юкка чыкты. Әлегә кадәр имамнар югалып Дагыстанда гына күзәтелә иде. Кая гына бармый, ниләр күрми, ир егеткә белән ат башы дип җырлый башкорт халкы борынгыдан. Тик хәзер ир егет һәм атлар түгел, хатыннар читтә йөри. Башкортстаннан меңләгән хатын-кыз бәхет эзләп шартыннан шит тарафларга китергә мәҗбүр. Әңгәмәдәшебез Барселонада яшәүче Сония Мөхәммәтова. Бу атнада Вафира Гыззатуллинаны искә алабыз. Җырчы туына 70 ел тула. Болар барысы да Азатлыктан соңгы хәбәрләрдән соң микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Бүген Татарстан Югары мәхкәмәсе Русия юстиция министрлыгы шикаятын канагатьләндереп, Агора хукук яклау оешмасын япты. Беренче тапкыр мәхкәмә карары белән япты, бик горурланабыз дип язды Твиттерда оешманың җитәкчесе Павел Чиков. 2014 елны Татарстанның Югары мәхкәмәсе Агора хукук яклау оешмасын шитил агенты дип Казанның Вахитов районына чыгарган карарны үз кичендә калдырган иде. Агора үзен шитил агенты түгел дип белдерә. Элегрәк Агора адвокаты Рамил Әхмәтгалиев Татарстандагы мәхкәмәләр мәсьәләнең төбенә төшеп тормыйча Русия баш прокуратурасы күрсәтмәсен генә үти дип әйткән иде Азатлык радиосына. Украина президентының Кырым татар халкы эшләре вәкиле депутат Мустафа Җәмилев бүген көндә диңгез блокадасын оештыру мөмкин булмавын әйтте. РБК Украинага биргән әңгәмәдә Җәмилев диңгез блокадасын оештыру өчен җитәрлек хәрби караплар булырга тиешлегенә басым ясады. Бездә мондый мөмкинлек юк, әгәр инде саклану берлегенең иминлек шурасы карар кабул итеп, НАТО караплары килсә, бу икенче мәсьәлә, диде ул. Моннан тыш Җәмилев Кырымны блокадалау чарасында катнашучыларның Кириш бугазын кишүен тотрыксызландыру Русин бары берничә проектына барлыгын әйтте. 2015 ел азагында Кырымны блокадалау координаторы Ленур Исламов Русия тарафыннан аннексияләнгән ярым утрауда диңгез блокадасын башларга җыенуларын әйткән иде. Ул Кырымны Русияның Краснодар крае белән бәйләп торучы һәм төп транспорт юлы булган Кириш бугазы кишүен блокадалауга керешәчәкләрен әйтте. Кырым татар һәм Украина активистлары узган елның 20 сентябреннән бирле азык-төлек блокадасын алып барды, аннары 20 ноябрьдән электр энергиясе блокадасы башлады. 13 гыйнварда Ак мәчеттә югалган 16 яшьлек Ильвина Разакова 9 февральдә табылган. Кичке сәгать 9-да Ильвина әти-әнисе белән тикшерү комитетына чакырып сөйләшкәннәр, аларны Кырым кеше хуклары контакт төркеме координаторы Абдурашид Джаббаров, адвокат Эмил Курбетдинов зата барган. Әтисе әйтүенә караганда, Ильвина Махачкалада табылган, аның анда булуы әтисенә телефоннан сөйләгәннәр имеш, Ильвина Махачкалага үзе барып чыккан. Аның бер ай дәвамында анда кайда яшәгәнен нәрсә белән шөгыльләнгәне хакында төгәл мәгълүмат әлегә юк. Джаббаров әйтүенчә, Ильвина Кырымга кайтуына, аны кайтарганнарына бик шат икән. Без бу мәсьәләне юридик кешеләр ягыннан алга таба игътибар үзәгендә тотачакбыз, чөнки тикшерү комитеты тикшерүне дәвам итәчәк, диде Азатлыкка Джаббаров. Ильвина 13 гыйнвар көнне иртән иеннән укырга барырга дип чыгып китеп югалган иде. Бу хәбәрне кызның атасы Абдулазиз Разаков үзе раслаган иде. Telegram мессенджеры өчен Кырым татар милли киемле егет һәм кыз сурәтле һәм Кырым татар телендә язулары булган стикерлар ясалды. Бу турда 15 минут агентлыгы хәбәр итә. Стикерларны Мәскәүдә яшәүче Кырым татар Ахта Медведев әзерләгән, ул туризм өлкәсендә эшли, бу рәсемнәрне үз эшеннә ясаган. Дуслары исә аларны эшләп бетереп, Telegramга истәргә тәкъдим иткән, хәзерге вакытта аларны мессенджерга йөкләп була. Бер ай элек Азатлык Telegram өчен татар стикерлары һәм намаз вакытлары программа ясалганын хәбәр иткән иде. Марданчин студиясы ясаган бу стикерларны мессенджерга программчы Рөстәм Хайруллин истәгән иде. Татарстанда сәләтле балаларга ярдәм итү өчен республика үзәге булдырыла. Дарын дип аталган шундый үзәкләр Казахстанда эшли. Казахстандагы республика фәнни гамәли үзәк җитәкчесе Шолпан Кирбаева сөйләгәнчә, 2016 ел башыннан Татарстан вәкиллеге Казахстанда 2 тапкыр килеп киткән. Казахстанның Дарын республика үзәге 1998 елда ачылган, аның белгечләре сәләтле балаларны эзләү, сайлап алу, аларга ярдәм итү белән шөгыльләнә. Казахстанның 9 өлкәсендә төбәк үзәкләре эшли, 14 өлкәдә интернат мәктәпләр булдырылган. Казанда ел ярым 2 ел дигәндә 11 еллык православ гимназиялар барлыкка киләчәк. Шундый гимназияны Чаллыда да төзмәкчеләр. Бу хакта Татарстан митрополиты Феофан Казан епархиясендә узган матбугат очрашуында әйтте. Менә хәзергә мин әлеге гимназия өчен бина булдыру документын имзаладым. Әлегә тегәр кайсы бина икән әйтмим, диде ул. Феофан Татарстанга митрополит булып килгәннән бирле республикада православие динен укытуны алга сөрә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyq.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанга кайтып килешле Петровский бистәсе мәчете имамы Сөләйман Зарипов һәм аның белән сәфәр кылган бер гарәп кешесе юкка чыкты бу атнада. Заманында Татарстан мөфти урынбасары булып эшләгән, соңгы елларда Петровский мәчете имам хатибы Нурулла мәчетенең икенче имамы булган Сөләйман хәзрәт югалуы турында мәгълүмат беренче буларак социаль челтәрләрдә таралды. Аның кызы әйтүенчә, әтисе читилдән килгән бер гарәп досты белән Мордовияга Саранский мөфти янына киткән булган. Якшәмбе көнне алар кире Казанга кайту юлында юк булганнар. Юлчыларның инде Татарстан җиренә кергәч, Буа районы Иске Суыксу авылында имам янына кереп намаз укып чыгуы билгеле. Моны имам азатлыкка үзе раслады. Шуннан соң инде аларны күрүче булмаган. Машина исә Буадагы Альбина кибете янында табылган. Без төрле чыганаклардан, аларны белгән төрле кешеләрдән, аларның шушы сәфәрләре турында төрле мәгълүмат аларга тырыштык. Хәбәрләр бик юк, төрлесе килеп тора. Хәзрәт әлегә кадәр табылмаган. Мондый хәлләрнең әле Татарстанда һәм күрше республикаларда булганы юк иде. Мондый хәл әле Дагыстанда гына күзәтелә иде. Наил алан белән Прага студиясендә Азатлык дулкыннарында сөйләшәбез. Наил, синең фикерләр ничек?
Татарларда бар бит әле суга төшкән кебек юк булды дип. Күпә көндез, иртә белән, иртәнге яктан соң инде төштән соңрактыр бәлки намаздан чыккан ике кешенең юкка чыгуы. Бу инде әлбәттә бик зур сораулар тудыра торган һәм бик зур шикләргә алып бара торган хәл. Әлегә мондый хәлне әйтеп узганыңча Татарстанның күргәне юк иде, әмма ләкин Дагыстанда мондый ишраклар соңгы вакытта яшайды. Без аларны мәгълүмат чараларында язылганнардан барладык. Менә берничәсен генә мин радио тыңлаучыларга санысым килә. Инде мәгълүмат чаралары язуынча 2013 елның апрель аенда Дагыстанның Хив районындагы Новофер Рик авылы имамы Фамил Кучев Мәскәүдә юкка чыга. Ул Мәскәүгә килеп, Мисырга Әл-Әсхәр Ислам университетына укырга керүче якташларын зата барырга тиеш була. Үзе дә шушы уку йортында белем алган дип хәбәр ителә. Инде 2014 елның май уртасында шушы ук Дагыстанның Сулейман-Стальский районының Күркен авылы имамы Феликс Аграмиров юкка чыга. Туганнары сүзләренчә, полиция аны алып киткәннән соң имамның кайда икәнен белә алмаганнар алар. Кавказский Узел районындагы эчке эшләр бүлеге имамның тоткарлануын кире кага дип тә язды. Шулай итеп, Аграмиров хәбәрсез юкка чыга. Инде 2015 елның 25 октябрендә Каякенский районының Новокаякен авылы имамы Иса Кайтимиров юкка чыга. Туганнары белдерүенчә, төбәктәге куәт көчләре имамның өендә тинту үткәрә һәм аны кулга алалар. Янәсе аның өендә гранаталар табылган дигән гаепләү белдерелә. Туганнары бу гранаталарны куәт көчләре үзләре ташлаган дип белдерә. Соңыннан адвокат та туганнары да Кайтимировның кайда икәнен таба алмауларын хәбәр итә. Инде Казанда, Татарстанда булган һәм бу хәл бер генә кешенең юкка чыгуы турында сүз бармый бит монда алсу. Имам үзе генә түгел, ә ниндер кеше белән булган.
Менә аның кунагы турында без белгән мәгълүмат, аны кайдадыр Шейх Нәҗим диләр, кайдадыр Шейх Нәҗметдин диләр. Ул Төмән якларында да еш кына булган икән, хәйрия белән шөгыльләнгән кеше. Ул аның белән Төмәннең Җәмиг мәчете имамы Галимҗан хәзрәт Бикмуллин дә яхшы таныш. Наил, син Галимҗан хәзрәт белән сөйләштең.
Әйе, мин әле Төмәндә эшләгән елларда да ул инде теге 90-нчы еллар, 2000-нчы елларның башларында да мин бу кешенең исемен ишеткәле идем Галимҗан хәзрәт авызыннан. Чөнки менә Нәҗметдин килде, ул аны гел Нәҗметдин дип әйтә иде. Нәҗметдин килде, менә Нәҗметдин фәлән мәчеткә шуның хәтлек акча биреп калдырды, фәлән мәчеткә шуның хәтлек акча биреп калдырды дип. Мин хәзрәттән сорый идем, хәзрәт, ничек хисап тотасыз соң дип. Ул вакытта ул инде. Ул әйтә иде, менә ул биргән акчаларга без һәр вакытта мәчетнең нигезе булсын, аның дивары иелгән булсын, без аны фотога төшереп Нәҗмәтдингә бирәбез, ул моны килә, тикшерә, карый күп акча тотылганын хисаплый дип. Әмма ул вакытта мин бу акчаларның каян килүен, нинди фонд аша килүен, нәрсә икәнен белми идем. Галимҗан хәзрәт сүзләренчә инде менә кичә булган сөйләшүгә караганда, Нәҗмәтдин Шәех Нәҗмәтдин дип әйтә ул аны. Ул инде 1991 елда ук Русиягә сәфәрләрен башлый. Төрле төбәкләрдә, шул исәптән Екатеринбург, Төмән өлкәләрендә дә күпләгән мәчетләр ярдәм белән һәм Нәҗмәтдин аша төзелә. Бу аның менә ярдәм итүе турында Азатлыкка Мордовияның Саранский мөфтие урынбасары Абдулмалик хәзрәт Асаинов та хәбәр итте. Ул хәйрия эшләре белән йөри, аның ярдәме белән бездә берничә мәчет төзелде, бик яхшы кеше иде белдерде. Галимҗан хәзрәт сүзләренчә, Шәех Нәҗмәтдин Төмән өлкәсендәге 26 мәчетнең төзелешенә финанс ярдәме күрсәткән. Мәчет төзелешенә тотылган акчаларның 60-70% ул эшләгән изгелек йорты хәйрия оешмасыныкы иде, ди хәзрәт.
Ул изгелек йорты исемле оешма турында нәрсә дә булса билгелеме, кайда урнашкан ул, нинди акчага эшләнәй?
Бу изгелек йорты оешмасы ул Дубай шәһәрендә урнашкан, бу турда мәгълүмат Википедиядә бар. 1978 елда төзелгән бу оешма хәйрия белән шөгыльләнә дип язылган. Соңгы 30 елдан артык вакыт эчендә мәгариф, мәдәният, медицина һәм гуманитар программалар өчен Гараб әмирлекләрендә һәм дөньяда 100 миллион долларга якын акча тота фонд. Дубай шәһәрендә исламны яңа кабул иткәннәр белән дә төрле чаралар, бәйрәмнәр үткәрә, студентларны һәм китапханәләрне китаплар белән тәэмин итә, төрле күргәзмәләр оештыра. Бу оешма, мисал өчен, 2014 елда гына Кызыл Ярымай халыкара оешмасы аша Газза сызыгындагы халыкка 600 мең долларлык 21 гуманитар ярдәм каруаны җибәрә. Изгелек йорты оешмасының бүген Гараб әмирлекләрендә һәм дөньяда тормышка ашырыла торган 10 проекты бар. Шулар нигезендә Гараб әмирлекләре ләрендәге хаттада мәчет, Судан һәм Вьетнамда хастаханәләр, Мисырда 5 мәдрәсә, Хиндстанда ислам көллияте төзелә. Менә кайбер мәгълүмат чаралары инде Шәех Нәҗмәтдинне аны гарәп дип яздылар. Галимҗан хәзрәт сүзләренчә, ул үзе сүриәле, ул һәр вакытта да безгә Сүрия паспорты белән килә дип яза, әй хәбәр итте безгә Галимҗан хәзрәт. Ул аның әнисе Төркиядә яшәгән, ул үзе дә Төркиядә яшәгән, әнисе Төркиядә вафат булган һәм соң ул Гараб әмирлекләренә чыгып китә, анда хәрби хезмәттә була. Гараб әмирлекләрендә тормыш кыра, хатыны аның гараб, 3 бала үстергәннәр алар. Алар инде шушы Гараб әмирлекләренең ватандашлары булалар. Шәех Нәҗмәтдин анда менә шушы үзенең тормышын изгелек йорты оешмасы белән бәйли. Аның кешелекле ягына тагын бер кат хәзрәт басым ясады. Аның кадәр киң күңелле, Русия мөселманнарына игътибарлы, һәр вакытта ярдәм суза торган кеше шикел кешеләре арасында мин белми идем, дидем. Чөнки алар 1908 елда Төмән өлкәсенең Хантамансия автоном бүлгесенең мөселманнары Хаҗга сәфәренә Гараб әмирлекләре аша очалар. Башталар Гараб әмирлекләренә очкыч белән килеп төшәләр. Очкыч дан соң инде автобусларга тиялешеп Хаҗга Мәдина Мәккәгә юл алалар. Һәм инде кайткан вакытта Хантыман си мөселманнары Дубайга 3-4 көнгә сыңарып килә. Менә шушы аларның сыңарып килүе билгеле булгач, инде күрәсең, алар мөрәҗәгать итәләр Шәех Нәҗмәтдингә. Без нигә нишләргә? Менә без монда Дубайда тукталдык, тегеләрне көтәбез, ишкычыбыз әле килмәгән дип инде. Шунда аларга Шәех Нәҗмәтдин кулыннан килгән кадәр ярдәм итә. Аларга куну, яшәү, торак урыннарын булдыра 4 көнгә һәм бик яхшы кунакханәләрдә безне бик яхшы кунакханәләрдә һәм рестораннарда безне сыйлады дип сөйләде Азатлыкка Галимҗан хәзрәт менә шушы Шәех Нәҗмәтдин турында. Төмәндәге минем әйтүемчә, минем белүемчә, төмәндәге һәр дин белән бәйле булган кеше бу исемне белә, аның хәйрия белән йөргәнлеген белә. Һәм бер вакытта да бу кеше турында бер генә дин әхле авызыннан да һәм шулай ук җәмәгать эшлеклесе авызыннан да ниндер кыек сүзләр, ниндер ярамаган эшләр дигәнне минем шәхсән тыгыз элемтәдә булган кеше буларак ишеткәнем булмады.
Шейх Нәҗметдин Казанның Петровский бистәсе мәчете имамы Сөләйман Зарипов белән бергә атна ахырында Мордовиядә булган. Алар икәү машина белән кире Татарстан башкаласына кайтканда Буа тирәләрендә юкка чыккан. Зариповның машинасы буш килеш табылды. Аның туганнары Сөләйман хәзрәтнең дә аның кунагының да кайда икәнен белми. Без Наил Алан белән Азатлыкның Прага студиясендә сөйләшкән минутларда Зарипов һәм аның кунагының кайда булганы турында әле хәбәр ителмәгән иде. Әлегә кадәр имамнар югалу Дагыстанда гына күзәтелде. Анда моның артында Русияның иминлек кешеләре ФСБ тора дигән фаразлар киң таралган иде. Шушы ике кешенең югалуын тикшерү өчен җинаять эше ачылды. Имамнар үзләре дә ФСБ белән эш йөртә дигән мәгълүматлар бар. Моны Хабаровскидагы мөселманнарның Содружество хәрәкәте җитәкчесе Хәмзә Кузнецов әйткән иде. Ул аның фикеренчә, Русиядә һәр мөфти һәм имам махсус хезмәтләр вәкиле белән элемтәдә тора. Аның әлеге сүзләреннән соң без берничә имамга шалтыратып, моның дөреслеге белән кызыксындык. Әлбәттә, күпләр мондый сораудан шүрләп калды. Кайберләре хәтта җавап та бирергә теләмәде. Русия төбәкләрендәге дин әһелләре бу хәлне кире какмады, татарстаннар расламады. Төмән өлкәсеннән мөфти Фати Гарифуллин элемтәдә тормыйча булмый, чөнки дин эшләре ул бит бик катлаулы эш. Алар бүген булмаса иртәгә, иртәгә булмаса берсе көнгә килеп кагылалар. Сорауларга без әлбәттә җавап бирергә тиеш. Сезнең арагыздан нинди кеше килеп китте, чит илдәнме, нинди китапларыгыз бар? Монда теләсәң, теләмәсәң дә алар белән буталарга туры килә, диде Фати Гарифуллин. Казандагы Апанай мәчетенең элек имамы Наил Гариф, мин имам булып эшләгәндә куратор килмәде, диде. Моны ачыктан ачык әйтә алам, диде ул. Хәтта Вәлиулла хәзрәт үтерелгәч тә махсус хезмәтләрнең бер кешесе дә килмәде, анда чакырушы булмады. Әлбәттә, алар мәчетләрне күзәтә. Элегрәк Татарстан мөфтиендә ул эш хәрефле оешмадан бер кеше бар иде, хәзер эшлиме юкмы аны белмим, диде Наил Гариф. Миңа бер нәрсә дә әйткәннәр юк, киресенчә мин аларга үзем әйтәм, ди Киров мөфти Зөфәр Галиуллин. Кешенең үзеннән тора. Без бит дәүләтнең душманнары түгел, иминлектән башка ирек булмый. Әгәр син барып тегене сатып, моны сатып йөрисең икән, бу бер-бер. Әгәр син үз фикереңне әйтәсең икән, монысы бөтенләй башка. Без имамнар халык арасында йөрүчеләр һәм аларның мәнфәгатьләрен беләбез. Шуны хөкүмәткә җиткерү һәм Аллаһка якын итү безнең вазифа. Диде Зөфәр Галиуллин. Аларның бу фикерләре тулырак итеп Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Безне azatlik.org адресына кирип карагыз, укыгыз һәм үзегездә языгыз.
azatlik.org.
Кая гына бармыйм, ниләр генә күрми, ир егеткәй белән ат башы дип җырлый башкорт халкы борынгыдан. Тик хәзер ир егет һәм атлар түгел, хатыннар читтә йөри. Башкортстаннан меңләгән хатын-кыз бәхет эзләп акча артыннан чит тарафларга китә. Испания, Италия, башка илләргә алар олы кешеләрне, балаларны карарга, мизгелле эшләргә ялланып, акча эшләргә барып кайтам. Кайберләре кире кайтмый. Әңгәмәдәшебез Сония Мөхәммәтова кебек бәхет табып гаилә корганнары, ватандаш паспорты алганнары да бар. Документсыз кашып пысып эшләп йөргәннәре дә бар. Сибай каласында туган, Якутидә икътисадчы булып эшләгән Сония ханым хәзер Барселонада яши. Аның белән телефоннан Байтулла Фаткулин сөйләште.
Сания ханым, һез Сибайдан бит инде. Ни сәбәпле касанрак сыгып китергә булдыгыз сит тарафтарга?
Мин Сания Мухаметова буламын. Үдем сөйләшем ягы белән Сибай кала. Испанияда яшәем. 2004 елдан, август айынан, беренче эш ел, әлбиттә, бик авыр булды. Хагы туган якты, тугандарды, тел белмәү, испан теле, олардың ғүріф ғәдәтләрен белмәү, тағы тугандарын, якыннарын, хақы дуғалтылдар, үдәт үздес қайғылар, һынаулар бик күп болды. Тик бөгіліп түшмәнем, ақылдан шашманым. Алкашка әйләнмәнем. Авыр сақтарда һәр сак Аллаһы Тәгаләне минең менән бергә булды. Алла менән һөйләшеп, ысын йөрәктән дуалар кылдым. Ярдәм һораным, иншалла. Алла хәйим, миңә сабырлыгын да бирде, һаулыгын да мәхрүм итмәне.
Сания апай, бына һеҙ әйттегеҙ, 2004 йылда ситкә сығып киткәйнегеҙ. Шунан бирле һеҙ Барселонала йәшәйһегеҙ инде, әйеме?
Эйе. 2004 йыл сығып киттем. 2007 йыл миңә мәктәп жительство бирделәр. Разрешение бирделәр инде тарфетта. Әлбәттә, туған яғыма қайтып тұрдым Сибайға. Бірінші жылдарды 4 тапқыр, жылына 4 тапқыр қайта тұрғайын. Шунан 2 тапқыр қайттым, қазір жылына 1 тапқыр қайтам. Туғандарым мында дегендері жоқ, әлбәттә, дегенім ғана келіп қайтты 2 жыл өлік. Бік ұқшаны.
Әһедің ситке сығып кетуігі сәбәбі ақса жоқлықтан ма, еш жоқлықтан болды ма?
Бүлік күні олай деп айта алмайын, мына шул сұраулар көп тарайды. Кімдер ақша үшін келе, кімдер нендейдір романтика деп айтамын енді. От хорошей жизни никто не убегает, деген сынар орысша айтқанда. Мен ойлаймын енді менің жазмыш осылай болғандар енді. Алла тағала кеше туғаста ризығын кәсіп жібере, ашық ризығын. Эте һоң булгандыр. Монда мин килгәсенә хәзер 4 ел иптәшем Испания егетә 15 ел тол мир белән үзебезнең язмышты бәйләнек. Хәзер мин законный атымы.
Испания гражданлыгын бирделәр инде хәзергә хәдер, әйме?
Хәзер әйе бирделәр. Хәзер бирделәр.
Сания ханым, әмина Башкортостандан Испаниялы, Барселонала, башка қалаларда башкорт қатын-қыздары, татар қатын-қыздары бармы? Һез улар менән аралашаһыгызмы? Улар ниндәйрәк эштәрдә эшләйләр икән?
Әлбәттә бар. Әлбәттә. Күп, бик күп. Аралашабыз. Бында Барселона қалаһында Сатурн площади бар, шунда якшәмбе, якшәмбе көндәре осрашабыз, сөйләшәбез, катышабыз. Кунакка алып кайткан бар. Күп, бик күп. Сибайдан күп. Учалынан бик күп, Белорецкийдан ұстанан, и вообще Россиянан күп халык, күп. Эшләйләр, кайда эшләйләр? Ну, бөтәһләр, мин әйтергә теләйем, монда высшее образование белән килгәндәр күп, укытучылар, врачлар, и бөтәһебезгә ялсы, чисто башкача әйткәндә ялсы, испандарның ялсы булып киләләр. Әбиләр карай, өйләрен тазалай. Ну, мене ніне пенсіонер кеше, ніде еш беше, мені бұлші економист, ғымыр бұлына Ленск қалағында ешенім, екетиялап, економист бұлышыларым, ніне економист үшін беріп бұлмайлар, бұнда мен шул испандардың үйлеріне келем, асқысының сәтімді асып инем, бес кіне полисоси кездіп, еуіп, үрсіп, тазасып, ялтырасып, Ақсағын кәтеме аламын да, ішіктәрін бекілейін де, қайтып кетемін. 2-3 сағат, 5 сағат ішілеген ерлер бар. Хақлар әйінде, олар әйбәт түлемер. Мен әризамын, мұна сағатына 12-15 евр түлелер. Бізде қайдан ол ұндай ақсаны алағын. Мен ойлаймын де, көп кіші сол ақса үшін келер.
Сания ханым, әбіна үй ештіруден тұшы, яшілсе еміш, ею көвік іштір бар ма, ердер бара ма Испанияға?
Ерлер келе, ерлерге іш табуы бик ауыр, бар, конечно, ерлер де келе. Но бұлардың ұдарының қалқылары көп дейді. Хазір кіргізіз. Мұна әйтейік, Американан келелер. Алардың тілдәрі үйдәрінікі. Конечно, олар Американың халқын алылар, чүнкі олар үндейдер мәшелләрі деп ханайлар етілді. Шынан Африкадан келелер негірлер, әлбеттә оларды дәкелер. Ну, біздің халыққа оқатын үш бірмейлер, сөзіп тем более, документы тем более, үш жоқ ерлерге, а қатынларға бар, қатынлар үш жоқ. Ну, елек емес ол вақыт тілсе ғана дейті ол үш. Постоянный түгіл.
Мезгілді үш енді, әйме?
Мезгілді үш енді.
Сәне ханым, әбіна Испаниялы, яки сіздің таныштырғылар арасында Италиялы ма, башқа елдерде ме, ішлеп, байыған, Башқұртстанға әйленіп қайтып, фатир, үй алған таныштарыңыз бар ма? Шулай байы бола ма сөйтті ішлеп?
Ну, үміт білен, сонда үміт білен келдіне, үшек байықмайды. Мені әйтейік, бір ұлы күна апай келіп қайтты, есімі шәрия, біздің Сибайдан енді. Қайттыла, бір комнаталы квартира сатып алды. И хәзер шул Сибайда яшәй инде. Ну, бар кеше, мына вакытлыса гына киләләр дә, бер 5 ел эшләйләр дә, кайтып китеп квартира алалар. Бар.
Әбіна, Рәсей Европа менен талашып қойды бит инде, санкциялар олар бізге еқлан итті, біз оларға эмбарго менен жауап бердік. Ошондай шарттарда Рәсейден барған кішілерге, Башқұртстан Рәсейдің ісінде бит инде, ниндейдір мүнәсәбәт насар айманы ма? Хәм бірі, сіз біздің яшілселерді алмайығыз, бізді іштемегіз деп әйткен испандар жоқ ма сізге?
Жоқ, Ундай хәбәрләр, ундай нәләр, политика вообще, испан халкы вообще һәйбәт халык ул. Үзләре кызыл гына булганда, улар төшенекле. Улар яхшы кешеләр, яхшы. Ундай политика белән связь юк. Юк монда бәйләнеш, әйтмиләр улай дип. Чөнки улар барыбер кайдалар җибәрәләр, югалып калмай ул ризыклары. Фруктылары. Барыбыр жіберіп тұралар, айдалар нетіп тұра. Өзі частниктер, мұнда в основном частниктер ішілейлер. Өздері алылар, өздері табалар, қайда ұзывайды етерге.
Сәне әхірім тағылы бір ғына ғырау, Испаниала, Барселонала, Башқортостан, Башқорт деген халық бар екенін білелер ме?
Мұна, әгер де білгендері бар енді бар. Но, в основном, айтылар, Русия. Бізде башқұрт кемейлер, ұрыстар кейдер.
Дана, сіз дүния көрген тәжірибелі кіші боларак, ненде ерек тілектер айтырын егер, ештерге? Құрқы гатырға ма, дүния көрірге ма, ақса ішлерге ма, сіздің тілектерігіз?
Ешлерге айтағын өзім сұл, бірінші мен. Артыңдан яқшы әл қалдыру бітмізін. Әгер де хендет кіші болған, қайызлағына еші хенде кіші болып қал. Міне, кіші әр вақыт тава яйын. Россияламы, Европаламы, Испанияламы. Бізде орындала сұранлық керек, сабырлық керек, үміт менен ешер керек, ихтирамлы болыр керек, ихтибарлы болыр керек. Кешіге әшанып, ләкін өзім башта ұйлау ішлер керек. Мұна шуын туралы айтығым келек.
Сания ханым, сізге зұр рахмет уақыт табып әңгімелешкенігі дөсін.
Башқұртстаннан кетіп 2004 жылдан берлі Испанияның Барселона қаласында ешеген Сания Мұхаметова білен Байтулла Фаткулин сүйешті.
Озатлық радиосы.
Уафирия милләтнең затлы, югары зәвыклы камил аңлы булуын теләде. Бу аның өчен бәйсезлеккә караганда да мөһим иде. Ул сәхнәдә дә, тормышта да мукытлыкны, наданлыкны, мискенлекне, үз эшчәнлекне кичерә алмады. Ул татар милләтен үз югарылыгына күтәрергә омтылды. Милләт ишеттем аның җан авызын, чакыруларын, үзгәләнүләрен, әллә аңлый да алмыйча калдымы? Уафирия атылган йолдыз кебек милләт күгеннән сызылып янып төште. Яна-яна төште, яна-яна китте дип искә ала Вафира Гизатуллинана Фәузия Бәйрәмова. Фәузия ханымның истәлекләре бу атнада Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә басылып чыгачак. Күрми калмагыз, адресыбыз azatlik.org. Шыруыз барған минутларда Қазанда Ғабдулла Тукай есіміндегі филармонияда Вафира Гизатуллинаны іске алу кешесі ұзам. Зиля Сангатуллина, Рима Ибрахимова, Зухре Сахабиева, Зухре Шарифуллина, Рустем Маликов һәм башқа жыршылар. Шулай Қазан музыка күлиетінден ике хор һәм Вафира Гизатуллина есіміндегі музыка мәктәбі хорыда шығыш ясын. Концертта Гизатуллина яратып жырлаған жырлар һәм башқа әсерлерді башқарылан. Бұл атнада жыршыны Озатлық долқындарында іске алабыз. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Şirattağı topşırıqbız irtegə qozan vaqtı bilən kişke 7-də şıqışaq. Onu siz internetdə həm iyerşində tınlayalasız. Barlıq məqlumat ozadlıq.org səxifəsində. Sizin bilən mikrofon aldığında olsu qırmaş buldum. Sağ olasın.